Повністю усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити народові України, суворо дотримуватись Конституції та законів України.
Бути закоханим у космос. Я абсолютно впевнений, що наступні роки будуть дуже ефективними для України. Довгострокове перебування людини на місяці. Ці часи мають змінитися сьогодні.
Подкаст «Пара з уст».
Вітаю, це перший український подкаст про державне управління.
Як працює держава, про всі її функції та механізми. Якщо ви українець і вам не байдуже, хто і як відповідає за якість вашого життя, запрошую послухати. Мене звати Едуард Коваленко, і це подкаст «Пара з уст».
Більшість українців буде здивованими, але сьогодні тема наша не настільки проста і навіть не приземлення. Ми сьогодні відправляємося у справжній космос, і здивованими будуть тому, що космічна галузь в Україні не просто є, вона працює і розвивається весь час безперервно. Саме для цього ми прийшли сьогодні поспілкуватися з головою Державного космічного агентства України паном Тавтаєм Володимиром Володимировичем. Доброго дня.
Доброго дня, Едуард.
Значить, ми починаємо завжди для того, щоб правильно задати тон нашої з вами бесіди, з нашої постійної рубрики. Ми пояснюємо шестирічним дітям, чим ми займаємося на роботі. Уявіть собі, будь ласка, що перед вами зараз сидять шестирічні діти, перший клас, до прикладу, і вам треба пояснити їм дитячою мовою, чим займається на роботі голова Державного космічного агентства України.
Це дуже добре питання. Голова космічного агентства, він збирає різну інформацію, збирає думки людей щодо освоєння космосу, щодо космічної техніки, щодо її застосування у житті, аналізує, формує пропозиції і потім забезпечує реалізацію завдань уряду, які можуть покращити життя в державі, забезпечує виконання цих завдань підприємствами та установами по створенню ракет, супутників і таким чином допомагає державі.
Ну і для того, щоб знову ж таки підкреслити потрібність нашої з вами розмови, я пройшовся центром Києва і поставив просте запитання пересічним українцям. Я був здивований, наскільки мало вони сьогодні знають про те, що у нас є Державне космічне агентство, і більшість чомусь вважають, що після розвалу Радянського Союзу в нас космічна галузь не розвивається. З вашого дозволу, я увімкну вам на одну хвилину цей запис для того, щоб ви прокоментували.
Не знаю, чим займається точно, але мав займатися розвитком космічної галузі України.
І, мабуть, якщо буде більш успішний розвиток, і Україна зможе на рівні з Америкою, з Росією полетіти в космос та робити, наприклад, свої супутники та тому інше, то це було б добре.
Я навіть поняття взагалі не маю.
У нас ж нету ні свого космодрома, нічого нету.
Ну, якщо космічне, то розрабатывать, наверное, какие-то космолеты.
Ну, сегодня разрабатывают как бы авиационную систему и, в принципе, как там ракету, да, как бы там долететь до космоса, как бы, в принципе, це как бы проекти з СССР остались, але фактично наші науковці теж досягаються чого-то здобути, да, как бы розробити, скажем так, стратегію проекту для того, щоб там відлітати в космос.
Розробленням нових технологій космічних.
Державне космічне агентство займається тим, що розподіляє власність, ту, яка залишилась від космічної програми колишнього СРСР.
Ось така вибірка, бачите, і я б хотів, щоб ви зараз спростували або підтвердили частину громадських думок в тому плані, чи справді це тільки польоти в космос, чи у ДК є набагато більше сфера відповідальності. Поясніть, будь ласка, чи були люди, бодай, трошки наближені до правильної відповіді?
Ну, по-перше, я абсолютно підтримую, що, на жаль, у нас немає свого космодрома, і в нас є ситуація, коли ми не можемо, так сказати, показати людям, суспільству, те, що ми запустили ракету з нашого там власного космодрому. Частина цієї ситуації пов'язана з географічним розташуванням України. Частково це пов'язано з тим, що не були спрямовані зусилля на створення такого космодрому. І, як ви знаєте, взагалі Останні 4 роки ми не мали космічної програми. Тобто 4 останніх роки були де-факто втрачені для космічної галузі. Це був період, у який ми не мали космічної програми, ми не мали заходів, які були затверджені державою, ми не мали відповідного фінансування. І дуже важливо те, що ми зараз змінюємо цю ситуацію. Змінюємо досить суттєво. Ми розробили нову космічну програму. Ми презентували її президенту, ми отримали дуже серйозну підтримку президенту, сподобалось те, що ми плануємо реалізувати цю космічну програму саме орієнтовано на результат, на практичність. І ця космічна програма зараз була затверджена вже урядом і була направлена до Верховної Ради для затвердження. До речі, на найближчим часом ми сподіваємося, що ця програма буде затверджена, і з наступного року ми почнемо створювати, у тому числі, окрім власних супутників та інших проєктів. І створення космодрому – це важливо як з точки зору і економічних, так і стратегічних цілей, тому що це насамперед це інвестиції в економіку України, тому що ми зараз робимо українську ракету, український старт. Ми робимо її абсолютно незалежно від інших держав. Це буде космодром морського базування. Таким чином ми вирішуємо питання географічного розташування України. Чому це важливо? Тому що у нас є там місце, де ми можемо збудувати космодром, але під час польоту ми маємо мати цей коридор, де частини ракети мають впасти. І враховуючи те, що Україна знаходиться в досить населеному місці і поряд нас дуже багато населених країн, ми не маємо можливості запускати з України саме ракети. Таким чином ми вирішуємо це питання через морський старт, через морську платформу, і з Атлантичного або Індійського океану ми можемо проводити такі запуски. І це буде дійсно реальним таким проєктом власного космодрому України.
Мені важко поки що уявити, як на цьому можна заробити. Ви маєте на увазі, це буде вигідно з точки зору комерційної навіть для України, так?
Безумовно. Космічна галузь, вона рахується в першу чергу в форматі макроекономічної вигоди. Що я маю на увазі? Коли ми ведемо річ не про окрему компанію, а про взагалі економічний ефект для держави. Тому що космічна діяльність, наприклад, щодо створення ракети, це сотні підприємств, кооперації, які отримують замовлення, які отримують кошти за цими замовленнями, відповідно сплачують податки, сплачують заробітну плату, створюють робочі місця. І це тисячі робочих місць, які будуть створені у рамках цього процесу. І тому це дуже важливо.
Початок нашої розмови дуже надихає, хочеться побільше дізнатися, але спочатку давайте про саме агентство, а далі перейдемо до космічної програми. Скільки людей працює в Державному космічному агентстві і хто ці спеціалісти? Тобто, ким треба бути за освітою, можливо, якими навичками треба володіти, щоб вас прийняли на роботу до Державного космічного агентства?
На теперішній час в космічному агентстві працює близько 100 осіб. Переважно це люди з досвідом праці в підприємствах космічної галузі та військові, які мають досвід експлуатації космічної техніки. Крім того, в космічному агентстві працюють і наукові фахівці, і фахівці юридичного, економічного профіля, а також фахівці з державного управління. Ну і безумовно, для того, щоб працювати в космічному агентстві, там необхідно мати відповідні знання, бажано мати відповідне фахову освіту. Але найголовніше – це бути закоханим у космос. І це основний критерій для того, щоб працювати в космічному агентстві. Тому що все інше – це можна здобути і навчитися.
На щастя, ця тема завдяки в тому числі і великим приватним компаніям щодня на слуху, вже дедалі популярніше стає космос, мені здається, і серед молоді в тому числі. Основним завданням космічної агенції є реалізація державної політики у сфері космічної діяльності. Що таке державні політики, ми вже розібралися у третьому епізоді нашого подкасту. Розкажіть, будь ласка, про свою у сфері космічної діяльності. Які основні завдання сьогодні стоять перед агентством і якої мети ми прагнемо досягти?
Ну, давайте розіб'ємо цю задачу на дві, як то кажуть, вищого рівня, да, і нижчого рівня. Якщо ми розбираємо як саму політику, безумовно, це створення умов для реалізації космічної активності в Україні. Це створення умов для розвитку приватного космосу. Це реалізація тих набутків і того потенціалу, який ми маємо для того, щоб у суспільстві жилось краще, да, для розвитку суспільства і України в цілому. Щодо завдань, які ми плануємо реалізувати для того, щоб досягти цієї мети. Це, в першу чергу, сама космічна програма. І в рамках космічної програми ми плануємо створення власної системи супутникового зондування Землі. Це відповідні, окрім самих супутників, інфраструктури для супутників, але й відповідні сервіси. Це сервіси, які дозволяють обробити снімки супутників і надати можливість, дати інструмент для боротьби з пожежами, з іншими стихійними лихами і забезпечення розвитку агропромислового сектору та економіку в цілому. І безумовно, крім того, ми завжди використовуємо ці дані також і для цілей оборони і безпеки. Це, крім того, розширення нашого експортного потенціалу та створення додаткових робочих місць на основі залучення інвестицій. Це створення новітніх зразків ракетної техніки, модернізація існуючих, більш глибока інтеграція в систему міжнародної космічної діяльності, це вступ до ЄКА. І, безумовно, створення власних засобів виведення, як ми вже про це вже згадували. І крім того, крім створення сприятливих умов для приватного бізнесу, ми також зараз опікуємося питанням реформування державних підприємств та підвищення їх конкурентоздатності. Оце такі основні напрями, які б я підкреслив.
Дуже цікаво про вигоду і приватний бізнес, якщо можна буде зараз, ми до цього ще повернемося. Я знаю, що відповідно до сфери діяльності, просто у нас подкаст про державне управління, тому почну з цього. Ви розробляєте пропозиції та готуєте проекти законодавчих актів, таких як актів президента України, Кабміну і віце-прем'єр-міністру України подаєте їх. Значить, які останні подібні проекти були розроблені або подані Державним космічним агентством? Ну, щоб ми уявляли, от чим наразі зараз переймається агент. Які законодавчі новинки з'являються в Україні та у чому полягає їхня цінність для громадян?
Ну, я б назвав дві такі останні новини. Да. Одна з цих подій вже була реалізована. Це зміни до законодавства в частині зняття обмежень щодо займання космічною діяльністю для приватних підприємств. І ця лібералізація космічної діяльності відбулася у 2020 році. І останній документ, який дуже важливий, над яким ми працюємо, як ми кажемо, це основний програмний документ, це, безумовно, космічна програма, про яку ми вже згадували. Тобто це космічна програма на 5 років, яка обумовлює наші заходи у космічній сфері, тобто наші проекти, які ми плануємо реалізувати за ці 5 років бюджет на реалізацію цих заходів. І ця програма, цей набір проєктів був презентований президенту, був схвалений вже урядом і наразі знаходиться у Верховній Раді і очікує затвердження Верховної Ради.
Це ви про той проект закону про затвердження загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 21-25 роки.
Правильно? Саме так.
Так, я знаю, що у Кабміні його було підтримано 29 вересня. Ну, а далі давайте тоді вже, якщо ми згадали про цю програму. Я б хотів короткий коментар роз'яснення по деяких пунктах цієї програми. Відповідь на три питання. Що це таке, як відбувається ця реалізація і яка вигода найголовніша з того для українців? Отже, провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони. Що мається на увазі? Як ваше агентство підтримує національну безпеку?
Коли ми ведемо мову про дистанційне зондування, фактично це, якщо казати простими словами, це забезпечення знімків Землі, поверхні Землі з космосу. Такі супутники, вони створюються з різними параметрами для різних цілей. Є супутники з високою роздільною здатністю, це там півметра, метр, які дозволяють дуже чітко ідентифікувати об'єкти на Землі І найбільше вони використовуються саме для цілей оборони і безпеки. І таким чином ми забезпечуємо наші оборонні відомства такими знімками, які вони вже використовують там в рамках своєї роботи.
Якраз хотів уточнити, безпосередньо агентство займається оцією розвідувальною діяльністю і передає матеріали оборонній сфері, чи ви розробляєте техніку, якою користуються, зрештою, наші військові?
Ми виключно передаємо цей ресурс, тобто ми надаємо можливість, ми даємо інструмент, а самою діяльністю вже займаються відповідні органи, які мають компетенцію у цьому органі. Ми не маємо компетенції там в розвідувальної діяльності, і це не є сфера нашої діяльності. Але крім того, ці супутники з високою роздільною здатністю, вони також корисні для інших питань, там картографії та таке інше. Але це не єдине застосування цих супутників, тому що відповідно до завдань існують супутники і з більш грубою роздільною здатністю, там 1-2 метри, там 6 і так далі. Наприклад, супутник Січ, який ми зараз завершуємо підготовку до запуску і найближчим часом плануємо запустити, він має роздільну здатність близько 6 метрів. Тобто це роздільна здатність, яка не дозволяє розглядати там детально об'єкти невеликі на землі, але це знімки, які дозволяють вирішувати дуже багато інших питань. По-перше, це спостерігання переміщення таких об'єктів, які були раніше ідентифіковані. По-друге, це питання і використання лісових ресурсів, це питання пожеж, питання агропромислового комплексу та інші питання, які мають дуже серйозний економічний ефект для держави. Наприклад, у вересні місяці нами була запущена система раннього оповіщення теплових аномалій. Тобто, завдяки супутниковим знімкам ми ідентифікуємо місця возгорання з ідентифікацією температури таких аномалій, точних координат. І таким чином ми надаємо інформацію ДСНС і іншим структурам, керівництвам ОТГ щодо можливих очагів пожеж на відповідних територіях. І згадайте, наприклад, ситуацію 2020 року, коли ми мали весь Київ, ми майже не бачили сонця від того
смогу. Так, я пам'ятаю, смогу, це був, всі ми думали, що це смог, да, та, і дуже цікаво, що саме це відбувалося тоді.
Це були дуже серйозні пожежі в частині ближче до Чорнобиля, це була Чорнобильська зона, і була дуже велика кількість підпалів, яка сформувалась дуже суттєву пожежу.
А чи несло це якусь небезпеку простим громадянам? Ну там радіоактивні якісь частинки потрапляли до цього диму чи як?
Наскільки я пам'ятаю, радіаційний фон не змінився, але дуже суттєва задимленість була, дуже велика кількість лісових масивів була втрачена, і це дуже великі втрати. Наприклад, за наявною інформацією, тільки на боротьбу з цією пожежею було витрачено близько 600 мільйонів гривень, не враховуючи вартість лісів, які були втрачені. Це вже навіть не мільйони, а мільярди гривень. Таким чином, ця система, вона дозволяє дуже, дуже швидко, досить ефективно запобігати виникненню значних пожеж. І це той інструмент, який дозволяє зберегти мільярди гривень для країни за рахунок того, що таких пожеж не має статися.
Чи можемо ми стверджувати, що завдяки цій моделі співпраці агентства і ДСНС, в тому числі і з керівництвом ОТГ, у майбутньому у нас взагалі не будуть пожеж у лісах через аномальну спеку?
Я сподіваюся, що так. Ми даємо інструмент, ми даємо можливість інформувати ДСНС, ОТГ щодо можливих спалахів. І далі вже робота ДСНС або відповідних структур ОТГ щодо боротьби з такими пожежами. І я сподіваюся, що ця вся система буде працювати дуже ефективно, і сподіваюся, що аналогічних пожеж ми не будемо мати в наступних роках.
А наскільки така технологія є новою? Чи можете ви, крім оцього минулорічного випадку в Києві, ну в Чорнобильській зоні, точніше, пригадати якісь кейси успішні, коли ви вже виявляли таку небезпеку і було вжито заходів для запобігання цьому?
Ця система, вона запрацювала цього року в автоматичному режимі, тому що до цього вона існувала тільки, як то кажуть, у ручному режимі. Тобто конкретно можна було подивитися якийсь відповідний там шматочок там на карті і сказати, що тут чи тут є, чи немає возгорання. Чому змінилася ситуація зараз? Тому що ця система автоматично надає інформацію щодо можливих возгорань, і вона дає можливість отримати цю інформацію дуже швидко. Це близько 30 хвилин. Наразі це найбільш оперативна інформація, найбільш швидка система, яка існує у світі. Наприклад, ми зустрічалися з нашими колегами в Сполучених Штатах Америки у серпні місяці. Їх система дозволяє отримати цю інформацію близько 2 годин.
За дві години.
Ми маємо ситуацію за 30 хвилин. Тобто дуже швидко. У них ситуація аналогічна, дуже проблематична відносно пожеж. І це один з таких предметів спільної роботи наразі з космічним командуванням Сполучених Штатів. Це спільна проблема взагалі в світі. Вона пов'язана і зі зміною клімату, і з екологічними питаннями також. Але це дуже важливо, що саме ця система запрацювала зараз у вересні. Тобто я сподіваюся, що починаючи з 23-го року, я взагалі не очікую суттєвих пожеж завдяки роботі цієї системи і ефективній роботі ДСНС і ОТГ.
За це вам окреме спасибі, за цю частину вашої роботи, за нашу безпеку. Далі пройдемося по програмі. Один з пунктів – створення космічних систем спостереження Землі та їх складових. Сюди ж давайте додамо ще один пункт програми – створення ракетно-космічної техніки. А питання в тому, хто їх створює, хто розробляє, чи є в нас заводи, яка потужність зараз в Україні і що саме виробляється, і яка роль в цьому конкретно агентства?
Дуже цікаве, дуже важливе запитання, Едуард. Дякую. Ми маємо підприємство КБ «Південне», ми маємо підприємство «Південмаш». Це два підприємства, які фактично створюють ракету, ракетні комплекси з нуля і у повному циклі. КБ «Південне» створює документацію, тобто проєкт, і «Південмаш» – це одне з небагатьох підприємств у світі, яке має повний цикл виробництва ракетно-космічної техніки. Тобто від заліза до готового виробу. І в рамках цієї роботи, яку ми запланували в космічну програму, ми маємо створити легку ракету, яка буде також розроблена і виготовлена цими двома підприємствами. І вона буде виготовлена з українських компонентів. Відповідно, ми займаємося роботою. Ще є одне з таких важливих завдань, які, можливо, там ми не озвучували там раніше, це імпортозаміщення. Чому це важливо? Це саме та ахіллесова п'ята, яка достатньо сильно вдарила по нашим підприємствам у 2014 році, коли в нас почався конфлікт з Російською Федерацією, і фактично були зупинені проекти, спільні проекти з Росією, а більшість ракетоносіїв, вона в тому чи іншому обсягі мала значну кількість критичних компонентів, вироблених у північному, на території північного сусіду. Ця ситуація, вона, відповідно, має бути змінена. І тому ми працюємо над тим, щоб наступні ракети, вони були абсолютно українські. Тобто, щоб ми не залежали від критичного імпорту.
Війна на сході України – це якраз і одна з причин, чому в нас не було останні 4 роки космічної програми, так? У нас не було імпортозаміщення, над яким ми працюємо.
Це була причина, чому ми мали суттєвий спад в економічній діяльності, суттєвий спад в економічних показниках наших підприємств. Але це не є причиною, чому ми не мали космічної програми. Космічну програму ми не мали з огляду на інші внутрішні проблеми.
Ще один пункт – впровадження космічних технологій на ринку послуг. Дуже цікаво нам, українцям, ми дуже любимо говорити про вигоду і рахувати гроші, які ми з цього отримуємо. Наприклад, які послуги ми вже зараз можемо запропонувати космічній галузі, ну, тобто хто в ній зацікавлені, як ми можемо на цьому заробити, і які плануємо надавати завдяки оцій новій програмі?
Ми вже трохи коснулися цього питання, наприклад, пожежі. Да? Ми розуміємо, що, наприклад, уся космічна програма, яка запланована на 5 років, передбачає фінансування з державного бюджету близько 15 мільярдів. У 2020 році, за приблизними оцінками, було втрачено близько від 8 до 10 мільярдів гривень за рахунок пожежі у Чорнобильській, у зоні відчуження. Тобто ті ліси, які згоріли, в їх вартість, додаючи вартість витрат, ті витрати, які ми мали на боротьбу з цією пожежею, вони мають майже половину витрат на космічну програму. Крім цього, є досить суттєвий ефект інше застосування цих можливостей. Наприклад, використання лісових масивів. Ми можемо відслідковувати, як використовуються ліси, чи є незаконна вирубка лісів, як використовуються водні ресурси. Але навіть це не має такого значного ефекту, як сільськогосподарська тематика. Тому що завдяки аналізу стану рослин ми можемо надати інформацію щодо проблематики, яка існує в посівах, тобто попередити операторів сільського господарства щодо можливих втрат врожаю і спрогнозувати такі врожаї сільського господарства. Таким чином це може мати мільярди ефекту щорічно. І це ті послуги, які ми можемо надати нашій країні.
Дуже глобально, ну, що стан рослин треба досліджувати з космосу, знаєте, важко вкладається в голові. Так,
да, дивіться, ситуація дуже проста. Камера, яка знаходиться на супутнику, вона має багато спектрів. Тобто, наприклад, ви можете бачити його у вигляді, як то кажуть, видимому діапазоні, тобто, як ми звикли бачити. Але є можливість і бачити у різних спектральних діапазонах. І відповідно до цієї методики ми можемо оприділити, наприклад, що деякі поля недостатньо вологі, або є якісь пошкодження рослин, зокрема якась хвороба, то ми можемо акцентувати увагу відповідних підприємств на таких проблемах, і це дозволить не втратити врожай або не скоротити його.
Ви вже згадали про 15 мільярдів з бюджету на цю космічну програму, але я знаю, що орієнтовний обсяг, необхідний на оці 21-25 роки, становить більше 40 мільярдів. У тому числі з державного бюджету 15 мільярдів, про які ви згадали. А хто фінансує більшу частину? Що це за інші джерела і хто зацікавлений у фінансуванні цієї програми, окрім держави?
Історично космічні підприємства нашої країни, вони були дуже активні на комерційному ринку і завжди мали досить суттєві, більшість надходжень були саме комерційні надходження, це були контракти з іноземними компаніями. І в цьому разі також ми очікуємо досить суттєві іноземні інвестиції у цей сектор. Але ми маємо розуміти і те, що ці два фактори, вони пов'язані. Якщо ми не інвестуємо в нашу космічну галузь, якщо ми не виробляємо наші новітні зразки космічної техніки, то і інвестиції, вони будуть значно меншими. Тому це два пов'язані фактори. Якщо ми інвестуємо в нашу галузь, ми отримуємо і приватні інвестиції, і інвестиції за кордону. Наприклад, за статистикою, на сьогодні бюджет НАСА, вона має бюджет близько 20 мільярдів доларів. Але інвестиції з приватного сектору, вони перебільшують цей обсяг. Але цей приватний обсяг, він також створений за рахунок напрацювань, які були зроблені за рахунок державного інвестування. Тобто це дві пов'язані ланки. Якщо ми не інвестуємо, ми втрачаємо ці інвестиції. Тому, наприклад, у цій ситуації, да, ми маємо приблизний обсяг 40 мільярдів фінансування на космічну програму, включаючи 15 мільярдів гривень з державного бюджету. Але в цих додаткових 20 мільярдів це комерційні проекти, які плануються реалізувати в рамках міжнародної кооперації на базі тої космічної техніки, яку ми маємо. І чим краще космічна техніка в нас буде, чим краще зразки ми будемо, тим більше надходжень ми будемо мати.
Це легко зрозуміти, тут все, в принципі, ясно. Тільки от хотів ще уточнити, ці приватні компанії, вони замовляють у нас, ну, там, ту ж техніку, яку ми демонструємо, ну, в яку ми теж маємо вкладатися. Навіщо їм? Їм потрібні ті самі камери для досліджень своїх лісів, чи для роздачі інтернету на всю планету, чи якого роду ця техніка, яку ми продаємо, можна сказати, за рахунок цих інвестицій приватних?
Найбільший обсяг – це ракетна техніка, тобто це системи виведення. І ті проекти, які плануються реалізувати, це «Зеніт-7» і «Циклон-4М» з Канадою, це саме ракетні технології. Україна була історично дуже, мала дуже суттєве напрацювання саме в ракетних технологій, і це те, що ми комерціалізуємо і зараз в рамках цієї космічної програми.
За 29 років існування агентства, тоді національного, потім державного, було реалізовано 5 державних космічних програм. Якщо не правий, поправте мене. Які сприяли розвитку цієї діяльності, встановленню міжнародних контактів і так далі. Який період за весь цей час, за час незалежності України, можна назвати розквітним? І щодо сьогоднішньої програми, можна сказати, що ми рухаємося вперед, чи навпаки, чи ми стоїмо на місці, чи якраз зараз ми і переживаємо той розквіт з прийняттям нової програми?
Дуже цікаве, дуже добре питання. Дійсно, вся історія, вона не розвивається ламінарно, вона розвивається поступово, але в різних напрямках. І дійсно, ми мали і добрі часи, і не дуже добрі. Так? Ми можемо чітко сказати, що починаючи з 2014 року, для космічної галузі це не добрі часи. Але ці часи мають змінитися сьогодні. І вони мають змінитися саме з 2022 року. Це дуже важливо, що саме на рівні президента ми маємо дуже суттєву увагу, ми маємо підтримку з боку президента в космічній сфері. І саме це дає нам можливість впевнено казати, що наступними роками будемо мати розквіт нашої космічної галузі. Щодо історичного ракурсу, мені здається, що найбільш ефективним був з точки зору, це приблизно 2000-ні роки, коли був цілий ряд комерційних проєктів, зокрема «Морський старт». І я би назвав це розквитом космічної галузі, але я впевнений, що основний розквіт, він саме попереду. І це також пов'язано із взагалі з общою ситуацією на космічному ринку, в космічній сфері у світі. Ви знаєте про те, що як би це фантастично не звучало, але сьогодні основний тренд – це дальній космос, це Марс і це Місяць. І навіть наступні програми щодо освоєння Місяця, вони пов'язані з наступними програмами освоєння Марсу. Це той сектор, який дуже важливий для України, в якому ми маємо дуже суттєве напрацювання в технологіях. Ми є підписантом програми «Артемис» з освоєння Місяцю. І я абсолютно впевнений, що наступні роки будуть дуже ефективними для України.
Ми підписанти програми щодо освоєння місяця, так?
Так.
Це говорить про те, що нога українця найближчим часом може ступити на місяці, так?
Так, да, і я сподіваюся, що і це не тільки українська позиція, це саме позиція світового суспільства, і це було озвучено і Сполученими Штатами Америки, і Європейським космічним агентством, що наступний політ до місяця, він має бути не короткостроковим, це вже має бути довгострокове перебування людини на місяці. Тобто це абсолютно інший рівень польотів до місяця, інший рівень його освоєння.
Фантастика просто.
А Серегу покличеш? Ні.
А Олега покличеш?
Ні.
А кому Настю?
Ні.
Що? І сусіда Івана не покличеш?
Та ще сусіда Івана нам не вистачало. Слухай, це ж не мій день народження, а вакансія на державну посаду.
Реформа державного управління. Посади тепер тільки через чесний та прозорий конкурс.
Розкажіть, будь ласка, ще як на розвиток космічних технологій в Україні та, зокрема, на напрями роботи у вашому агентстві вплинула поява у світі великих приватних компаній, гравців ринку космічної сфери? Це добре чи погано? Стимул через конкуренцію чи навпаки це можливість співпрацювати над спільними завданнями з приватними агенціями? Вже я забагато запитань задав, але дуже цікаво мені, до прикладу, як поява мережі Starlink впливає на нашу космічну діяльність? Чи не може бути такого, що у космосі буквально закінчиться місце для інших супутників, так, з появою просто сотень їх навколо Землі. Розкажіть, будь ласка, тим, хто не науковець в цій сфері, як це працює?
Ну, по-перше, компанія там SpaceX – це не перша приватна компанія. Наприклад, компанія Boeing – це є приватна компанія. І дуже багато інших потужних компаній є приватними компаніями. Тобто це не є щось нове, але є зміна трендів, є зміна напрямів розвитку космічної галузі. Наприклад, якщо ми повернемось до 90-х років, то запуск супутників він був пов'язаний з двома такими напрямками. Більшість – це державні замовлення, оборона, безпека та таке інше. І другий напрямок – це був зв'язок, тобто комерційний. Зараз навіть важко там врахувати кількість супутників, які були запущені там у 2020 році. Чому так? Тому що ефективність супутникових технологій, вона значно зросла. Тобто елементна база, матеріали – стали значно більш ефективними. Якщо раніше супутник менше, ніж одна тонна вагою, він взагалі не врахувався як серйозний якийсь інструмент, то зараз ми бачимо супутникові такі сузір'я тисячами, які мають вагу 200-300 кілограмів. Чому, наприклад, ми зараз розробляємо і в рамках нашої космічної програми плануємо створення саме легкої ракети з масою корисного навантаження порядка 700 кілограм. Тому що основна кількість супутників, вона має вагу менше 500 кілограмів. Тобто це досить легкі супутники порівняно з тим, що було там 20 років тому. І безумовно їх кількість суттєво зросла, тому що це стало дешевше, це стало доступніше, і це дозволяє реалізувати такі проекти, як Starlink, OneWeb та інші. Що це дає? Це міняє взагалі концепцію використання супутникового зв'язку. Наприклад, основним інструментом 20 років тому це був геостаціонарний супутник вагою там 6 тонн, який знаходився на 35 тисяч кілометрів, і він один там накривав якусь територію. Зараз ситуація інша. Наприклад, Starlink або OneWeb – це 100% покриття інтернету за рахунок тисячі супутників на орбіті. Безумовно, це додає суттєвих обмежень з точки зору запуску наступних супутників, тому що дуже багато об'єктів на орбіті.
Якраз хотів дізнатися, чи це справді є навантаженням, чи це можна якось ігнорувати і обійти, чи це проблема?
Це є дуже суттєвим навантаженням, і більш того, в наступні там 10 років це буде суттєвою проблемою, тому що кількість супутників, які виходять з ладу і які залишаються на орбіті, воно росте кожен день, і тому це питання дуже актуально. Абсолютно серйозне питання, і більш того, воно стане критично в наступні там 5-10 років. Тому розробляються там цілі системи, як зводити ці супутники з орбіти після їх використання. Реалізуються проекти супутникових буксирів, які дозволять також вирішувати питання сміття на орбіті. Підтримується і одне з питань, в рамках якого ми співпрацюємо з Сполученими Штатами Америки, це контроль і відслідковування цих об'єктів на орбіті. Тобто ми маємо, як то кажуть, каталог всіх об'єктів з розумінням, на якій орбіті вони є, з якими там швидкостями, якому напрямку двигаються. Тому що ми маємо розуміти, як не потрапити у ситуацію, коли супутник, який буде запущений, буде виведений з ладу іншим супутникам за рахунок зіткнення таких.
Важко собі уявити, що це все забезпечує близько 100 людей під вашим керівництвом. Ну, усю цю сферу відповідальності і всі ті амбітні плани повинна забезпечити Державна космічна агенція. Чи вистачає вам кадрів у вашому агентстві? Чи достатньо сотні людей, зважаючи, що в цій сотні є також і спеціалісти бюрократичної сфери, економісти, юристи і так далі? Чи це нормально, така маленька кількість людей? Тому що важко собі це уявити, якщо чесно.
Безумовно, це недостатньо. Ми зараз намагаємося працювати тою кількістю людей, які ми маємо в космічному агентстві, але з розвитком нашої космічної програми, безумовно, ми прийдемо до необхідності збільшення кількості. Тому що, крім технічних фахівців, ви розумієте, що у цю кількість входить і дуже багато інших фахівців, які мають теж забезпечувати функціонування агентства. Тому, фактично, технічних спеціалістів ми маємо менш, ніж половину від цієї кількості. І, безумовно, обсяг роботи буде збільшувати, і безумовно ми прийдемо до необхідності збільшувати і численність фахівців, які будуть працювати в космічному агентстві.
Ми цілком на ринку цьому Україну можна назвати конкурентоспроможною, так, гравцем. Я маю на увазі непрактичніше звертатися тепер до приватних компаній, які роблять собі на цьому ім'я, правда? Чи Україну розглядають як цілком надійного партнера в таких випадках, правда?
Україна є абсолютно надійним партнером. Вона є одним з найнадійніших партнерів у світі в частині аерокосмічної техніки. І це було доведено членами запусками ракет-носіїв. Якщо я не помиляюсь, за часи незалежності було запущено близько 160 ракет-носіїв з використанням технологій, створених повністю в Україні або частково. І це дуже серйозний показник. Тому ми абсолютно конкурентно спроможні, ми є надійним партнером в цьому плані і маємо розвиватися надалі.
Дуже хотілося це саме почути від вас у відповідь тим пересічним українцям, які чомусь думають, що космічна галузь в Україні закінчилась ще разом з Радянським Союзом. Тому дякуємо за це, приємно це чути і усвідомлювати. Давайте вже на фінішній прямій нашої розмови про останні зміни. Зовсім нещодавно, це було 22 вересня, ви подали пропозицію Кабміну щодо реорганізації шляхом перетворення державних підприємств космічної галузі в акціонерні товариства, 100% акцій яких належать державі. Я розумію, що прийняття такого рішення має підвищити ефективність управління цими суб'єктами господарювання, проте не зовсім розумію, як саме. І у чому основна складність управління зараз, поки це просто державні підприємства? І чи існує коротке пояснення? Ну, тобто, навіщо потрібна така метаморфоза?
Така метаморфоза, вона потрібна для того, щоб зробити ці підприємства більш економічно привабливими для інвестицій. Ви розумієте, що держава наразі не в стані інвестувати в створення нових виробничих потужностей, їх модернізацію, і це можна зробити за рахунок інвестиційних коштів. Але форма державного підприємства, вона не дозволяє це робити, і вона не є привабливою для інвестицій. І тому один з таких механізмів залучення інвестицій – це є трансформація цих підприємств у акціонерні підприємства. Тобто це дозволить бути їм більш конкурентоспособними, більш ефективними економічно і, відповідно, більш успішними на ринку.
І вже на сам кінець усім тим, хто мріяв в дитинстві стати космонавтом. Що треба зробити, що треба знати, можливо, мати якусь конкретну освіту, щоб працювати у Державному космічному агентстві і взагалі в космічній галузі? І чи є якась особливість, що відрізняє цих людей, що працюють у вас, від людей інших професій?
Безумовно, є такі відмінності, але почнемо з освіти. Безумовно, є дуже важливим і, мабуть, ключовим фактором є освіта. Бажано дуже, щоб це була технічна освіта, це дозволяє значно швидше увійти в цей оберт космічної галузі, зрозуміти процеси, які відбуваються в космічній галузі. Бажано мати досвід в космічній сфері, але найголовніше – це бути замріяним, бути закоханим у космос і мати мрії. Чому це так? Космос навіть більше, ніж авіація в цьому плані, вона орієнтована на реалізацію дуже амбітних цілей. Усі космічні проекти – це дуже амбітні проекти. Усі, майже усі космічні проекти, вони на початку своєї історії стикалися з непідтримкою, з нерозумінням, з великою кількістю критики, що це неможливо зробити і таке інше. В результаті ми мали перший запуск людини у космос, і це було досить така амбітна задача, досить ризикована задача, і в яку багато хто не вірив. Але це сталося. І так само і інші проєкти. Згадаємо проєкт «Морський старт». Це реально дуже амбітний проєкт. Це була вперше створена система запуску ракетоносіїв з морської платформи. І дуже багато було критиків і вважали, що це неможливо. Але це можливо. Це було здійснено. І це до сьогодні є найбільш, на мій погляд, красивий, найбільш
видовищний, напевно.
Видовищний, я би сказав, да, так, проєкт. Тому взагалі будь-які серйозні проєкти, будь-які серйозні досягнення в космосі – це в першу чергу дуже амбітні проєкти. Це проєкти, в які багато буде не вірити, але необхідно вірити в те, що ти можеш реалізувати це, необхідно вірити в свої можливості, необхідно поступово йти до реалізації цієї мети, і відповідно для того, щоб реалізувати, необхідно досить серйозну технічну підготовку для того, щоб ці мрії були засновані на реальних фізичних можливостях. Тому це мрія, це досвід, це освіта, і, як кажуть, welcome до космічного агентства.
Чудово,
у нас дуже великі амбітні цілі. В рамках цієї космічної програми ми плануємо реалізувати дуже серйозні завдання. Це і створення супутникових систем, це і створення нашого морського старту, там меншого за розміром, ніж морський старт, який був створений у Каліфорнії. Це і створення місячного модуля, це амбітні завдання. Ми розуміємо, як їх зробити. Це програма, яка була підтримана президентом. Я впевнений, що ми будемо мати фінансування наступного року на реалізацію цих завдань. І вважаю, що наступні роки будуть роками розквіту космічної галузі.
Ми теж на це сподіваємося. Зрозуміло, що у космічній сфері, окрім фаховості, одним із двигунів обов'язково це ваш ентузіазм. Дякуємо вам за вашу роботу, за усі ці побажання і поради молодим майбутнім космонавтам. І, можливо, є якийсь короткий меседж або правило, яке потрібно тримати в голові тому, хто вирішив присвятити своє життя космічній галузі. От що мені треба знати точно, до чого йти, щоб я колись став одним із працівників космічної галузі України?
Бути закоханим у космос і вірити в себе.
Дякую.
Все дуже просто.
Дякую. Дякуємо щиро вам за цю відверту розмову. Голова Державного космічного агентства України Тавтай Володимир Володимирович сьогодні розповів про космічну галузь, про наші здобутки у цьому напрямку і про наші плани. Спасибі вам за цю розмову і щиро бажаємо вам успіхів у всіх ваших робочих починаннях.
Подкаст «Пара з уст».